Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Польшча прапануе беларусам больш візаў. Інжынер Уладзімір Плакса змагаецца за тое, каб у магазінах разумелі, што такое вяндліна. Краязнаўца Александр Камінскі ўзнаўляе звесткі пра крэўскія акопы першай сусветнай. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Прэм'ер-міністр Сербіі Александр Вучыч наведаў сёння Срэбраніцы і аддаў даніну памяці мусульманскім ахвярам разні 1995 года. Гэта адбылося праз 4 месяцы пасля таго, як яго фактычна выгналі з горада, закідаўшы каменнямі. Былы ультранацыяналістычны палітык, які прыняў праеўрапейскую лінію, Вучыч усклаў вянок з белых ружаў да мемарыялу ў Срэбраніцы ў прысутнасці мусульманскага мэра горада і лідара баснійскіх мусульманаў Бакір Ізетбегавіча. Каля 8000 мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў былі забітыя баснійскімі сербамі ў Срэбраніцы ў ліпені 95 года, пад канец вайны ў Боснії 92-95 гадоў, што зрабілася найцяжэйшым злачынствам у Еўропе з часоў Другой сусветнай вайны. Вучыч знаходзіўся ў Срэбраніцы на эканамічнай канферэнцыі. Гэта быў першы ягоны візіт у горад на ўсходзе Боснії і Герцагавіны з 11 ліпеня, калі натоўп на мемарыяльнай цырымоніі з нагоды 20-й гадавіны разні пачаў скандаваць «Аллах Акбар» і закідаў кіраўніка ўрада Сербіі каменнямі ды бутэлькамі. Сірыйскія апазіцыянеры адхілілі прапанаваў Расіі ў дачыненні ўрэгулявання, накіраванага на пераадоленне амаль 5-гадовага канфлікту. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі лічаць, што мэта Масквы ў тым, каб утрымаць прэзідэнта Башара Асада ва ўладзе і звесці на нішто галасы іншадумства ў Сірыі. У праекце дакумента гаворыцца, што Масква прапануе сірыйскай уладзе і апазіцыі дамовіцца аб пачатку працэсу канстытуцыйнай рэформы на працягу 18 месяцаў з наступнымі датэрміновымі прэзідэнцкімі выбарамі. Расія, якая разам з Іранам з'яўляецца галоўным хаўруснікам Асада, адмаўляе любы дакумент, які рыхтуецца да міжнародных мірных перамоваў у Вені на гэтым тыдні. Тэкст, які атрымала агенцтва Рэйтэр, не выключае ўдзелу Асада ў датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах, а гэта цалкам непрымальна для яго апанентаў і такім чынам робіць немагчымым дасягненне міру. Сірыйскі народ ніколі не прымаў дыктатуру Асада і не прыме яе і ў тым выпадку, калі яна будзе перфарбаваная па-іншаму, заявіў Мюнзер Арбік, член нацыянальнай кааліцыі Сірыі, якая падтрымліваецца Захадам. Расейцы спрабуюць зараз гуляць у гульню, у якую яны граюць часоў перамоў у Жэневе, сказаў Акбек агенцтву Рэйтэр, маючы на ўвазе перамовы пад эгідай ААН па Сірыі, якія спыніліся ў 2014 годзе. Народны дэпутат Украіны Дмітрый Ярыш заявіў аб складанні паўнамоцтваў лідара руху «Правы сектар». Пра гэта ён напісаў сёння ў Фейсбуку. Ярыш патлумачыў сваё рашэнне ідэалагічнымі разнагалоссямі з некаторымі прадстаўнікамі кіраўніцтва руху. Атрымаўшы раненне, патрабуючы доўгага часу на лячэнне, я даверыў некаторыя напрамкі кіравання рухам сваім бліжэйшым паплечнікам, якія мелі і маюць свой погляд на разгортаванне нацыяналістычнага руху, напісаў ён. Паводле Ярыша ён нясе персанальную адказнасць за ўсё, што адбываецца ў арганізацыі і не збіраецца перакладаць яе на іншых. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск.